Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Сегодня у Менску чекали зринутого президента Киргизстана Курманбека Бакиева. У Варшаве отбылась официальная церемония развитания с 96 ахвярами катастрофы президентского самолета под Смоленском. На процессе над Миколаем Алтуховичем да иншими обвинаваченными у подрыхтовцы теракту другий день идут судовые спречки.
Одразу после новинов.
У Менску 22 година, у студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Колькость ахвяров землетрусу на полночном заходе Китаю, який отбылся 3 дні тому, досягнула амаль 1500 человек. Гэтая лічба еще может повеличиться, бо некоторые люди застаются зниклыми без весток. Тысячи людей были поранены и сгубили дах над головой. Працу ратавальников обтяжаруют низкие температуры в этом горном регионе. На значной часткой Европы, у тым ліку над Беларусью, небо застается закрытым для авиаперолетов. Вулканичное облако попелу захаваецца над Европой на протягу 4-5 дзён, поведомляя метеорологическая служба Исландии. Профессор Гудмундсен, який назирае за активностью вулкана, у пятницу поведомил, что упэўненасці у тым, як ён себе павядзе, пакуль няма. Вывяржэнне можа спыніцца завтра, але можа працягвацца і парушаць нормальную працу авиатранспорту яшчэ некалькі тыдняў ці нават месяцаў. Сотни тысяч человек собрались сегодня в центре Варшавы на церемонию развитания с 96 ахвярами катастрофы президентского самолета под Смоленском. Докладно у 8.56, у часе, коли тыдень тому разбился самолет президента Польши, по всей краине загучали сирены и званы. А поудні на пляце Юзефа Пілсудскага у Варшаве прогучали имены усіх ахвяров катастрофы. Пахаванні перших ахвяров почалися еще до сегодняшнего дня, однако с Россией в Польшу доставлены еще не все тілы. Ідентифікація парэшткаў має скончыцца ў сераду. Прадстаўнікі Сирыі, Лібану і Іраку падтрымалі іранскую ядерную праграму, заявіўшы, што яна служыць мірным мэтам. Выступаючы на двухдзённай канферэнцыі па ядерным разбраенні ў Тэгеране, міністр замежных справ Іраку Хашыяр Забары заявіў, што ягоная краіна не бачыць ніякай пагрозы з боку Ірану і настойвае на праве Ірану выкарыстоўваць мірную ядерную энергію. Міністр замежных справ Лібану Алі Аль-Шамі сказаў, што больш важна пазбавіць Ізраіль яго ядернага арсеналу. Прихильники зринутого президента Киргизстана Курманбека Бакиева захопили будинок телебачення в паўднёво-киргизском городе Джалалабад. Яны запатрабавалі доступу до эфіру. Раней яны таксама захапілі адміністрацыю в області. Джалалабад быў адным з галоўных цэнтраў падтрымкі Бакиева. Арыштаваная грамадзянка Літвы, якую падазраюць у датычнасці да выбуху ў маскоўскім метро 29 сакавіка, паведаміла літоўскае выданне «Литовас Ритас». Напередадні выбухаў у віленскім аэрапорце была арыштаваная 20-гадовая жыхарка Клайпеды на імя Эгле. У яе ў багажы знайшлі інфармацыю аб выбуховых прыстасаваннях, а таксама схемы маскоўскага метро. Падчас расследавання высветлілася, што літоўка сябравала з чачэнцам, які жыў у Клайпедзе, а потым вярнуўся на радзіму і загінуў. Ад двух самагубчых выбухаў на рэгістрацыйным пункце ААН для перамешчаных асобаў на паўночным захадзе Пакістану сёння загінулі прынамсі 32 чалавекі. Першы выбух адбыўся, калі прыкладна 300 чалавек сабраліся атрымаць гуманітарную дапамогу. Другі выбух прагучаў, калі людзі падбеглі дапамагаць пацярпелым. Прадстаўнік мясцовай улады паведаміў нашаму радыё, што супрацоўнікі пункту раней атрымлівалі пагрозы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны